Altså, de fleste overflytninger fra en hjemmefødsel handler om, at vejen er gået stå, og det kan der så være forskellige grunde til. Men det er jo også godt at vide, ja, at de fleste gange er det ikke fordi, så var der noget med hjerteløn.
Fordi der er jo ikke noget, der kunne love mig, at det var sikkert, men det sagde min intuition mig. Jeg følte mig sikker på, ja, at selvfølgelig skulle det gå fint.
Velkommen til MomKind Podcast. Omkring 1-3% af danske gravide kvinder vælger at føde hjemme, og tallet er stigende. Så hvad er op og ned, når vi taler om hjemmefødslen? Det forsøger vi at belyse bare en lille smule i dag. Vi taler for eksempel med en mor, der har født 2 børn og haft begge oplevelser, altså både når man vælger hjemmefødslen og når man tager på sygehuset. Og så taler vi med en jordmor om, hvordan en hjemmefødsel forløber og om, hvornår den anbefales. I denne her podcast, der taler vi altså om den ukomplicerede, anbefalede hjemmefødsel. Og det gør vi med et panel bestående af jordmor Anne Roby og Freja Palsgaard Andersen. Velkommen til jer to.
Tak skal du have.
Anne, du er jo med her, selvfølgelig fordi du er jordmor, men særligt fordi, at du er også mor eller bogmor, forfatter til den bog, der hedder Jordmorens Guide til din hjemmefødsel. Du er simpelthen specialiseret i lige præcis det her. Du har også din egen klinik, privatjordmor.dk. En morstatus, hvad kunne det være?
Ja, altså jeg har jo 3 børn, 3 store børn, og min yngste på 18 er sådan begyndt at tale om at flytte hjemmefra. Ja. Og jeg kan godt mærke, at der sniger sig sådan en lille, lidt næsten sorg ind. Sådan, hvem fanden er jeg, når jeg ikke hele tiden løber rundt om 3 børn og prøver at gøre alt muligt for dem?
Ja.
Så helt ny, spændende kapitel i mit liv, jeg skal til at finde mine ben i.
Du sagde før, at der er noget med, det hedder empty nest.
Ja, der er nogen, der kalder det jo empty nest, og den er ikke helt empty nu. Jeg har også en rimelig larmende hund, som så kan fylde lidt. Men jeg kan bare mærke, at det har jo en ende, og det er på en måde det, man slet ikke kan få øje på, når man står midt i bleer og amning og søvnløse nætter og alt det der. Så tænker man jo, at det her det får aldrig ende.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig også bare et nyt kapitel, det er jeg også bevidst om, og så skal man finde ud af, hvordan er man så mor til sådan nogen, der er voksne, og, ja, og hvor det ikke handler om, at man på den måde nødvendigvis hele tiden skal være deres ledestjerne, men man faktisk også kan spørge sine børn til råds og sige, prøv lige hjælp boomer mor med det her, jeg kan simpelthen ikke, der er gået et eller andet fuck i min Insta-konto og sådan noget, så er det dem, der redder mig.
Ja. Hvad er det, den beder om nu? Nej, det kan da ikke passe, jeg skal trykke her igen.
Nej,
nå, jeg skal tænde den først.
Ja, ja. Eller, mor, det hjælper ikke, du trykker 4 gange på den der, det bliver det ikke bedre af. Og alt muligt andet, også mere substantielt.
Ja,
altså, det der med at have børn, der er blevet til fuldvoksne mennesker, og som er, altså, nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde sådan og oversælge og sige sådan, ah, de er mine bedste venner, så kigger de på mig sådan, okay, du er overhovedet ikke vores bedste ven. Men det, jeg mener med det, er bare, at der er, der er sådan et andet nært menneskeligt forhold, hvor man også bare oplever, gud, hvor kan de meget, ja, i sig selv.
Og men det er ikke også den der med, jeg har fandme gjort et godt stykke arbejde her, fordi se de hele fungerende mennesker, som kan alt muligt og vil noget, og nu er den sidste på vej afsted og sådan noget. Jeg er helt med på den der, ja, man er jo stadig mor, men opgaven har ændret karakter.
Ja, jo, der er også en stolthed. Der er en enorm stolthed. Og noget af det er noget, jeg har gjort, og rigtig meget af det er jo dem, de er, og altid har været, og det er også, altså, det er oftest vejleder forældre og mødre til, det er sådan set, jamen altså, dit barn er allerede fuldkomment og helt, og du skal egentlig bare sørge for, at de ikke bliver kørt over i trafikken. Ja. De ikke, altså det er lige så meget bare sådan noget damage control.
Ja.
Ikke?
Ja.
Sørg for, at de gror til.
Ja, det forstår
men
jeg.
Det er en, altså det er en tryghed, og det er også en lille bitte lettelse. Altså ikke som sådan noget, når pyha, nu det overstået. Men mere så bare, wow, altså, nå, vi er her, og vi klarede det.
Ja.
Og I er der på vej ud i livet med alt muligt spændende og skræmmende for en mor foran jer. Alt muligt.
Og I er blevet gode. Og
det er jo alt muligt.
Ja,
vi
men
har lavet en hel podcast.
Alle følelserne, ja, det sidder jeg faktisk og tænker, det kunne vi nemt gøre en dag, ikke?
Jo.
Kunne vi nemt gøre. Men vi skal spørge dig, Freja. som jo har født henholdsvis på sygehus og derhjemme, og derfor med i dag, fordi nu har nogle tanker omkring begge dele, og altså særligt det her med, hvordan det kunne være, at du havde lyst til at prøve at føde hjemme, da du fik dit andet barn. Mm. En morstatus?
Jeg er grundlæggende træt. Ja. Jeg har en datter derhjemme på 4 måneder, og en på 3 år, som er hjemme, som ikke går i børnehave, så der er fuld smæk på. Og jeg sover ikke sådan skide godt om natten. Ja, altså 75% af tiden synes jeg, det er sindssygt meningsfuldt og fedt og sjovt, og 25% af tiden, der har jeg bare lyst til at pakke en taske.
Ja.
Og skrid.
Kæmpe kender på den.
Åh oh, ja, mm-hmm. Men ej.
Ja. Jeg kan så jeg tror, at tilføje det er vildt. Bare for at få spot til skade, og så ja. Siger alle, du kan sove, når du bliver gammel. Og der vil jeg bare hele tiden sige, at det kan man ikke.
Nej. Så skal man lære det.
Jamen, så bare søvnløs ja. Af andre grunde.
Ja, ja. Ja, men det er vildt at stå sådan helt modsat dig. Jeg ja. Står lige midt i det. Ja. Og det er jo også det der, sådan, jeg siger tit til mig selv, at, eller sådan, jeg føler virkelig, det er tema lige pt. For mig at overgive mig til, sådan, det er det, jeg er nu. Ja. Jeg er mega meget mor lige nu. Jeg har gyld på tøjet. Jeg har, ja. Altså, det er simpelthen bare, mit liv er på ur, på klokkeslæt. Jeg skal hele tiden have styr på alt muligt, og det er bare sådan, det er.
Ja.
Og ja, den gode nyhed er, at det var ikke for evigt, og den dårlige nyhed er, at det var ikke for evigt.
Ja, yeah. So true.
Jeg er helt med på den der.
Det er bare
det er dejligt, status. Du er her, Freja.
Ja,
og ens morstatus kan sagtens være, for det har min været, jeg tror nærmest til halvdelen af dine programmer, jeg er træt.
Ja.
Punktum. For det forstår alle.
Altså. Det er min følelse. Ja. Jeg har ikke så meget. Sådan.
Og vi to har jo også, du har 2 piger, det har jeg også. Jeg har, jeg er jo sproglig student, men jeg tror, vi har fået børn med cirka samme mellemrum, og på cirka samme alder. Jeg er lidt længere frem, end du er. Men jeg genkender dig lige tilbage sådan, i min egen tid. Jeg er helt med på, hvad den der handler om.
Ja.
Sådan, jeg er træt.
Ja.
Og det kører og raser for vildt lige nu. Ikke?
Mm. Ja. Det er bare en fase.
Fase.
Ambivalent fase.
Ja. Sætter vi os på vores munde for ikke at sige, nyd det nu!
Ja.
Fordi det er der ikke nogen, der gider høre på, når man
til at sige, næsten ikke kan. Mig, hvis jeg siger, jeg vil give 1 million for at få en uge tilbage, da mine børn var små.
Ja. Men det er jo det der med, man er præpareret til at høre forskellige udsagn på forskellige tidspunkter. Ikke?
Ja.
Ja. Nogle gange vil man bare gerne have et kram også, og en croissant og stillhed, og andre gange vil man gerne have at vide, at man skal nyde ikke?
Mm.
Det. Ja, begge dele er en sandhed, men det skal komme på de rigtige tidspunkter.
Ja, 100%.
Så tager jeg den, inden vi skal i gang med det her gode og efterspurgte program. For jeg er jo også mor til 2 tøser, den ene er lige knap 4, den anden er lige blevet 1 år. Og jeg har faktisk lidt, måske en morstatus, der ligger så meget på din, Freja. Fordi det der med, at jeg har overgivet mig til det.
Mm.
Det har jeg meget gjort. Det var oven på juleferie, og det her med at være meget hjemme. Jeg er jo selvstændig, så jeg havde designet det på den måde, at jeg bare kunne være græn- og pakkekalendermor og være mega meget omkring mine unger og holde dem mere hjemme fra institution, for det kunne jeg tænke mig, at det havde jeg overskud til. Og så gik det op for mig, at hvis man bare stopper med at være sådan en praktisk gris og botanisere mindre i, hvordan hjemmet ser ud, eller hvad man skal spise, eller hvor meget der bliver gjort rent, eller hvor meget vasketøj der er i bunken, og man er meget tydelig i sine grænser omkring, hvor mange mennesker man har lyst til at se, i hvor lang tid, og hvornår, og hvorhenne, så er det rigtig lækkert at have 2 små børn det meste af tiden.
Yeah.
Forstår I, hvor jeg snakker mig hen?
Ja, altså, god opskrift.
Ja, altså den der sådan, det er det, jeg laver nu. Det er det, jeg er nu. Vi havde et par gæster på et tidspunkt, hvor vi talte om det her med at gøre karriere.
Mm.
At man kunne ikke få begge dele. Man måtte vælge, fordi i midten, det var der lortet knækkede.
Ja,
det var det udtryk, hun brugte. Ikke?
Ja.
Jeg har bare valgt i sådan 3-4 uger at bare kun være jule, nytårs, vintersniværsmor.
Mm,
og næsten kun det.
Ja.
Altså simpelthen gnubbede mig op af de unger.
Mm.
Også op af min mand.
Mm.
Og bare mærket, hvordan mit nervesystem bare har lagt sig.
Ja.
Ned i en klædt smurt med balsam.
Ja.
Har næsten lyst til at sige. Ikke? Simpelthen så lækkert for mig, også meget ulig mig, men gud, hvor jeg trængte til det. Det kan jeg virkelig mærke nu på bagkant også. Så det er min morstatus, det er den der, sådan, jeg har overgivet mig til det, jeg har dyrket det, og så ser vi, om vi har mere rent tøj på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Eller om vi skal have noget andet end friteret
det
mad, vi varmer i
ovnen. Skidtøj, det varmer også.
Ja, og also, vi har ikke lovet nogen, at vi ikke vil have vasketøj.
Nej.
Vi har bare sådan semi-forpligtet os til, at der er noget nogenlunde rent at tage på kroppen. Ikke?
Ja.
Og det er jo ikke det samme.
Ja.
Så det er mors status.
Mm.
Og nu skal vi lave det her gode program, altså om hjemmefødsler, så det er dejligt, I er. Det her er MomKind Podcast. Jeg hedder Maria Lundgaard. Freja, vi starter på dig, fordi det her, det er jo et lille kig ind i dine overvejelser, og også din helt konkrete oplevelse med din hjemmefødsel. Mm. Og jeg tænker, at det giver mening faktisk at starte der, fordi det ved jeg, for vi to, vi har talt sammen, hvor du får dit første barn, som jo altså ikke kommer til verden ved en hjemmefødsel, men som kommer til verden på sygehuset. Mm. For det er faktisk der, der allerede lidt går nogle overvejelser i gang, ind i dig, kan jeg forstå på dig, omkring, jeg tror at spille med, mit næste barn skal komme til verden ved en hjemmefødsel. Mm. Prøv at tage os med.
Altså, jeg tror, at det var under corona, det var i 2020, så det var jo også en helt vildt særlig mærkelig tid.
Ja.
Jeg har lidt en følelse af, at jeg havde meget svært ved at være i kontakt med min sådan, intuition, og jeg var vildt bekymret hele graviditeten igennem. Jeg havde rigtig meget angst. Der skete også rigtig meget i vores private liv, der sådan gjorde tiden svær. Og jeg gik til scanninger hele tiden. Jeg købte så mange private scanninger og tog ind og fik CTG, fordi nu kan jeg ikke mærke hende. Og jeg var meget bekymret, og jeg havde meget lidt en tillid til, at jeg selv kunne have en fornemmelse af, hvordan hun havde det inde i maven. Og fødslen kom jo så, og jeg var syg imens. Jeg havde, altså de ved det ikke endnu. De tog milliardprøver under fødslen, men sådan, jeg kastede op i stridestrømmen. Okay. Og jeg ved jo, at det er normalt at kaste op på grund af smerter, men de sagde ligesom alle sammen, at de aldrig set en kaste så meget op.
Altså, okay.
På alle billeder, der er jeg kastede galle op. Altså, sådan, det var det her grønne, mørkegrønne.
Altså en sygdom, der kom i forbindelse med, at din fødsel gik i gang?
Ja,
eller var du
så
sløj,
gik vejerne i gang. Ja. Og det var sådan lidt på samme tid, men så gik vejerne i stå. Hvilket jo nok egentlig har været min krop, der trængte til en pause, der vurderede, du er ikke i en tilstand lige nu, hvor du kan føde.
Okay.
Men så i stedet for, så tog det vandet, altså med mit samtykke på det her tidspunkt. Det indgreb aflov ligesom bare en masse andet, så jeg får også epidural og V-drop og elektrode på min datters hoved og alt det her, og det tager jo så næsten 2 døgn. Til hun kommer ud, og da hun kommer ud, er der også det her, at de sådan trykker på mig for at få moderkagen ud, giver mig den her sprøjte, sådan, de snakker sådan hen over hovedet på mig, og vurderer bare sådan, uden at snakke med mig, at lige give mig den der sprøjte, og sådan, det hele var bare ikke et særligt fedt setting, og så var vi efterladt på den stue i mange, mange timer, fordi der jo så var travlt på fødegangen, og så ventede vi bare derpå sådan at komme hen på en stue. Mm. Og da jeg kommer hen på stuen, tager det vildt lang tid, når man ringer efter jordmoderne, til de kommer, og amningen går ikke særlig godt. De bliver ved med at sige, det er fint, men det gør sindssygt ondt. Altså, jeg får sår med det samme, og de bliver ved med at være sådan, ej, det ser fint ud. Og jeg har bare virkelig en oplevelse af slet ikke at blive taget hånd om. Altså, det føles som sådan en samlebånd, og og jeg tror virkelig, det har en stor indflydelse på, hvor svær en start vi fik. Jeg var ked af det, hun var ked af det. Hun havde så mange maveproblemer, vi havde armeproblemer. Og sådan, det var bare... Ja. Det var sgu en meget sorgfuld tid, når jeg tænker tilbage nu.
Du følte dig som en fødende på et samlebånd?
Ja.
Hvor der blev taget nogle sådan faglige beslutninger hen over dit hoved?
Ja, jeg følte mig ikke med. Sådan, jeg følte ikke, at jeg blev set sådan... 100%, og det var svært, når de er travlt. Jeg ved, at det var nogle virkelig søde, dygtige jordmødre. Jeg kan desværre ikke sådan huske deres ansigter, fordi de havde mundbind på.
Mm.
Hvilket jo er vildt mærkeligt, at de kvinder, der var med til at få mit første barn til verden, jeg aner ikke, hvordan de ser ud. Jeg ville ikke kunne genkende dem ude i offentligheden. Det er jo virkelig...
Men lige den periode der... mit første barn, mit ældste barn, var 1,5 måned, da det der show gik i gang i 2020.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg sad med alle hormonerne i kroppen og tænkte, de par kvinder, mænd, hvordan en familie nu er strikket sammen, der skal bringe børn til verden nu.
Ja.
Hold nu op.
Jamen, altså, kursegudhed, når du siger det. Ja. Altså også fordi, at vi var så isolerede, og vi var så bange. Vi var bange for, at jeg ville blive syg. Vi vidste ikke, hvad det her var på det her tidspunkt. Og vi var bange for, at min mand ville blive syg, så han ikke kunne være med til fødslen. Det var jo en reel, sådan, vi måtte have en backup, at så skulle min mor med.
Præmis,
og, jo, det var virkelig, og vi så ikke nogen mange uger op til fødslen og efter. Og det er jo virkelig en tid, der for mig kan se nu, er så vigtigt, at jeg er sådan omgivet af mennesker, der elsker mig, som gør mig tryg. Altså, det er virkelig en tid, hvor man har brug for sit netværk. Ja. Og der var vi bare mig og min mand, og vi var begge to helt ængstlige, og sådan, altså, det var virkelig bare ja, en meget stor kontrast til det, jeg så oplever med mit andet barn.
Ja, fordi man kan sige, så går processen jo lidt der i gang. Altså med på, man ligger ikke der med sår på brysterne og en amning, der sådan lidt bliver ignoreret eller ikke helt fungerer inde på et sygehus, der er pakket ind i mundbind og tænker, næste gang, så sådan og sådan. Men det er alligevel der, du sådan låner nogle overvejelser i forhold til, da du så skal bringe jeres andet barn, altså jeres datter, til verden.
Altså jeg tror faktisk ikke med det samme. Jeg tror lige til at starte med, tror jeg, har tanken sådan, når man så skal jeg jo få på hospital næste gang. Fordi det her gik jo ikke godt. Men jo mere jeg lærer om fødslen, sådan helt teoretisk, jeg tager en uddannelse som efterfødselsvejleder, og jeg lærer rigtig mange kvinder at kende, som er doulaer og jordmødre, og sådan, jeg lærer helt vildt meget om fødslens sådan, fysiologi, så bliver jeg jo også bare klogere på, at hvis jeg gerne, da jeg bliver gravid er jeg slet, med mit andet barn, er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ønsker en fødsel uden indgreb. Og det er der størst chance for mig derhjemme. Fordi det der, jeg føler mig tryggest.
Ja, det er nemlig en af de pointer, som jeg ved, vi kommer omkring. Netop det der med, du er tryggest der, hvor du føler dig tryggest, ja, formentlig. Eller den oplevede tryghed, som kan hjælpe fødslen i gang og oplevelsen af fødslen. Den finder man der, hvor man har det bedst.
Præcis.
Hvor det så end er, ikke?
Ja.
Hvordan gjorde du? Meddelte du bare, da du blev indkaldt det ene eller det andet sted, og med den lille gule konvolut der med firkanterne og krydserne og tallene på, at jeg behøver ikke som sådan blive bragt i spil til en fødestue, når vi kommer dertil. Jeg ved allerede nu, at jeg vil føde derhjemme.
Ja, altså jeg synes til lægen faktisk var ret tøvende, og jeg brugte ret lang tid på faktisk at samle mig mod, og måtte spare meget med mine veninder sådan inden for faget, fordi noget i mig var faktisk... Jeg havde fået lidt en frygt for sådan, hospitalerne, så det tog mig ret lang tid at tage til lægen. Mm. Jeg tror, jeg havde vidst, at jeg var gravid i 4-5 uger, eller sådan noget, før jeg rent faktisk ringede til lægen og sagde, hey, jeg er gravid. Heldigvis, så der er også sket det, at jeg er flyttet fra København til Møen på det her tidspunkt, imellem de her to, og jeg møder bare et helt andet sådan, system dernede. Meget mere sådan... Altså, chilleren er roligt, og lægen er sådan, hey, vil du egentlig scannes, eller ej? Og sådan, hun er hey, vil, sådan, og vil du føde hjemme? Hun spørger faktisk, altså, hun spørger mig.
Yeah.
Hun er ikke sådan, hun går ikke ud fra, at jeg vil scannes, eller at jeg vil føde på hospitalet.
Yeah.
Så jeg bliver virkelig overrasket, og bliver gentagende gange. Der er også en kendt jordmorordning, hvor jeg så får Tina Lysgaard, som er en fantastisk jordmor, som står for hjemmefødsler på Sjælland. Og jeg bliver bare mødt med sådan en helt anden ro og tid til mig. Så siger jeg jo bare, at jeg vil gerne få det hjemme. Og så er det bare det, der bliver sat i system.
Ja. Jeg har også en fornemmelse af, at fra... Også fordi du beskriver det der med graviditeten med, at jeg var ængstelig, og jeg stolede ikke sådan på kroppen, og jeg ville teste, så jeg blev scannet og købte de der private scanning og sådan noget. Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til. Mm. Sådan er jeg også, når jeg er gravid. Altså jeg tror, jeg finansierede de første 3-4 badeferier, fordi ejer der af de der scanningklinikker, fordi jeg var der nærmest en gang om måneden i en periode.
Ja,
til i anden runde, hvor du ligesom... godt nok tager fat i det, og så nu skal der komme andre boller på suppen. Nu vil jeg have føretrøjen på i det her, og jeg vil være rolig i det, og jeg vil ikke have, at det skal være så systemisk, og jeg vil trække den hjem, altså vitterligt hjem til mig selv. Ikke?
Ja.
Hvordan forløber det? Hvad er det for en hjemmefødsel, du har?
Ej, jamen det er jo bare fantastisk.
Ja, du er næsten videre.
Jeg har glædet mig så meget til at snakke om den, fordi at, så meget har jeg slet ikke snakket om den. Livet går bare sådan... Det ruller jo bare, når man har to børn, og sådan, der sker så meget andet. Så. Men altså, det er jo bare fantastisk og virkelig simpelt i virkeligheden. Og fødslen går i gang om aftenen, torsdag aften, og jeg ringer rundt til hele holdet. Altså, jeg skriver rundt til min mor og mine to søstre og min veninde, og så selvfølgelig min mand og jordmor og datter er så også med.
Ja.
Og jeg skriver rundt til mad sammen, hey, jeg har rent masse B'er, men de bider ikke, så jeg beslutter mig for bare lige at sove det, jeg kan, hvis jeg kan. Fordi det har ligesom været dag hele... Jeg har ikke sovet siden... Altså, det er 10, kl. 10 om aftenen, så jeg tænker, jeg bliver nødt til lige at se, om jeg kan få noget søvn.
Ja.
Og det kan jeg så godt, så jeg sover til en sådan halv to-tiden. Og så står jeg op og har lige et øjeblik for mig selv inde i stuen, og jeg er bare sådan, det er nu. Jeg har slet ikke i tvivl, og jeg tænder mit fødealter. Jeg har lavet sådan en vindueskarm med smukke ting, jeg har fået i gaver fra veninder og stearinlys. Jeg har sådan stået klar, som først måtte tændes, når først den gik i gang, og sådan sætter fødeplaylisten på, og altså, jeg har det bare for fedt. Det føles som sådan en ceremoni. Jeg har lavet mad klar, jeg har lavet bone broth klar til sådan at sådan lave til mig selv, som jeg sætter over og koger vandet til at lave sådan noget brændende urtete, og sådan, altså, jeg føler mig simpelthen, jeg har det så fantastisk lige her. Og så begynder det bare sådan at larme inden for værelse, så vågner min datter. Og så er det som om, der er et eller andet, der er sådan, fuck, man, nu troede jeg lige, at skulle have et moment her. Ja. Men så lægger jeg mig ind til hende, og prøver sådan lige at putte hende, og det føles virkelig også smukt. Jeg har det, som om jeg tager sådan en lille afsked med sådan vores lille sådan symbiose, og altså, jeg har haft hende hjemme i de her 3 år, så det er virkelig sådan, det er virkelig en særlig sådan afsked med noget, jeg ikke får igen.
Den genkender jeg da lige på.
Og jeg
den
tror
der.
Bare, at hun kan mærke det sygt meget, så hun kan slet ikke sove. Og jeg tænker, det er fint. Altså, så kom op. Du skal bare op. Og så står vi op, og jeg siger til min mand, det er altså nu, og han ringer rundt og sætter ligesom møllen i gang. De skal hjem, de skal komme fra København. Min søstre og min mor skal komme fra Køge ned til Møn, så de skal ligesom i sving nu.
Så det, du sagde før med, jeg har brug for at have folk omkring mig, folk, der giver mig omsorg, som jeg er tryg ved, gør du vitterligt konkret, fordi du indkalder
de skal være der.
Holdet.
Ja, altså, fuldstændig. Veninder. Og det er jo bare et episk hold. Altså, min mor har født 5 børn, og sådan, altså, det er bare også min veninde, Nana Salva, som også bare ved helt meget om fødsler, og selv har født hjemme, og sådan, hun kommer hen, og jeg husker bare det her øjeblik, at hun kommer ind ad døren i den her, sådan, hun har sovet, så hun er sådan helt, I ved, sådan tuttet eller sådan lidt nusset, og kommer i den her varme strik og uldsokker, og det slår mig bare, hvor sindssygt stor kontrast det er, at her kommer min veninde ind i klædt vildt dejligt tøj, og med sådan varmt, roligt ansigt i forhold til en læge eller sådan jommer med mundbind, der kom hen dengang med vores første datter. Det er virkelig stor kontrast.
Det forstår jeg.
Ja.
Hvordan kommer jeres datter til verden? Er du i vand? Er du på kundgulv?
Nej, jeg bruger flere timer i vandet, hvor jeg bare er i en helt anden verden. Føles det som om i sådan en trancetilstand. Og så kommer jeg op, så når jeg ligesom overgangsfasen, hvor jeg begynder at få kvalme, og hele mit ansigt summer, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal bevæge mig længere. Og så kommer jeg ind på madrassen, og så går der virkelig ikke særlig lang tid. Så, sådan, så på en pressevæg sådan eksploderer mit vand bare. Så det er faktisk grønt fostervand, der kommer ud på det her tidspunkt, og det er jo faktisk grund til at anbefale overflytning, men det er så sent i forløbet, at min jordmor ligesom siger, der er grønt fostervand, men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det lige nu. Nu skal du føde, og så tager vi det derfra.
Jordmoren her i studiet sidder også og nikker, siger jeg lige til alle, der lytter med.
Ja, fordi at, altså, det her er 9 minutter, inden at hun kommer ud. Det ved jordmoren godt, og der er 50 minutter til hospitalet.
Godt. Og jeg kan jo også lige tilføje, at det er jo ikke fordi, at grønt fostervand er farligt. Det er fordi, det kan være et faresignal.
Ja.
Så man kan alligevel ikke rigtig nå noget, i stedet for at begynde at moske hende ud i en bil og sådan noget. Ja. Bare
men det var også sådan, der var ikke rigtig nogen paniktilstand. Jommeren var så rolig, og alle var så rolige, og jeg var rolig. Jeg var slet ikke i tvivl om, at altså, jeg havde set den her fødsel klokkeklart, lige siden jeg blev gravid. Jeg vidste, det ville gå sådan her. Jeg vidste, hun havde det fint.
Ja.
Jeg vidste ikke, det var en hund på det her tidspunkt. Men jeg vidste, at babyen havde det fint. Og jeg snakkede til hende og sådan sagde, at nu skal du ud. Du skal ud nu, så vi lige kan få dig ud og være sikre på, at alt er godt. Og så kommer hun ud, og jeg sådan holder min mor. Jeg ligger med hovedet i skødet på min mor, som holder mig i hånden og gisper med mig. Min veninde holder mit ben, fordi jeg ligger på siden, sådan så benene sådan er oppe. Min mand sidder nede og er klar til at tage imod. Min søstre sidder med min datter, der har høreværn på, for sådan at skåne hende en lille smule. Og så kommer hun ud, og så er hun bare helt fin. Og perfekt. Og kommer op på brystet, og min datter kommer ned og kysser hende. Og det var så fedt.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at du fik den fødsel, som du havde ønsket dig.
Ja, det gjorde jeg så meget. Og tiden efter, jeg også bare, min mor sad og madede mig med kyllingesuppe. Og sådan, det var fantastisk.
Mm. Det lyder så magisk.
Ja, det var det virkelig også. Ja. Det var noget helt særligt.
Og trygt og roligt, og som... Nu er det noget, jeg foreslår, så kan du skyde den til hjørne, hvis det ikke er rigtigt. Måske lidt helende?
Ja, enormt helende. Ja. Og det var også en stor overvejelse i forhold til at have min datter med. Det er jo meget atypisk for nogen at have sin 2-årige med til en fødsel. Men det var vigtigt for mig, at hun skulle se hvordan en fødsel også kan være. Fordi jeg virkelig tror på, at hendes krop også må huske, hvordan hun kom til verden. Så det betød meget for mig, at hun også kunne være vidne til den fødsel, og jeg håber, at det også vil senere han give hende følelsen af, at hvis hun en dag skal føde et barn, at hun så har følelsen af, at det kan jeg godt. Ja. Selvfølgelig kan jeg det.
Mm.
Ja.
Du sagde også til mig, da vi talte tidligere, at du havde den holdning, at fødsler er jo ikke i udgangspunktet skræmmende eller farlige. Det kan være noget kulturelt tillært. Hvis nu der sidder nogen derude og får Martha en galt i halsen over, at der er et barn med. Det var et fuldstændig aktivt valg. Du og vi ved godt, at det var der nogen, der ikke kunne tænke sig, og så var der nogen andre, der godt kunne tænke sig det, og hvor det har været en dejlig oplevelse.
Mm.
Freja, hvad har hun sagt efterfølgende?
Jamen, hun leger vildt meget, at hun føder, og hun... Ja, hun siger også, at jeg, sådan, vi snakkede om, at jeg prølede som en tiger og sådan altså, hun tænkte, da hun kom ud. Og så elsker hun bare altså, sin lille søster så meget. Det var som om, der ikke reelt var nogen sådan over... Eller sådan, det var ikke et chok for hende. Hun så hende jo komme ud.
Præcis.
Så der var ikke sådan noget med, at hun pludselig kom hjem, og så var der en baby.
Mm.
Hun så hende komme ud af mig. Men, og så er det jo også bare i forhold til, hvilket barn man har. Altså, jeg vidste jo også, hvordan hun ville blive. Hun er en enorm sådan omsorgsfuld, rolig... Eller, hun er ikke særlig rolig, men hun kan finde ud af, at sådan... hun kan godt sense the room. Hun er meget sådan intuitiv, tror jeg, jeg vil kalde det. Og hun blev præcis, som jeg tænkte, hun ville være. Hun var vildt sød og ærede mig og kom og hældte vand med en kande på mig. Og sådan, hun var så sød. Og slet ikke chokeret over det eller noget.
Ja, og uden at det programmet skal handle om, så kan man måske også lige fremhæve det her med, der var en voksen, der var til hende.
Ja, der var to, fordi faktisk.
Der var to.
Ja, begge
altså,
søstre var på
hende. Det er i hvert fald en vigtig pointe, som jeg altid gør min familie klart. Hvis der skal større børn med, så skal der være nogen bare til dem.
Ja.
Sådan så, at man kan være helt på deres behov.
Jeg ved også, Freja, at du havde ligesom nogle bullet points i forhold til det her fødehold. Hvad kunne jeg tænke mig, imens jeg bringer lille søster til verden? Hvad klarer I?
Ja.
Hvad klarer jeg? Det er måske ret åbenlyst eller indlyst, men det her med, hvad skal I være for mig og for min baby og for min store pige, imens det her foregår? Hvordan sætter I rummet bedst for mig? Det er noget, jeg kunne tænke mig, at vi også lige nåede rundt i det her program.
Ja.
Men vi skal altså en tur over til dig nu, Anne. Fordi der sidder nogen og lytter på det her, som overvejer, om det er sådan, de skal bringe et barn til verden. Måske tænker de... tør jeg det, eller kan jeg det, eller det er en god idé, eller hvad, opfylder jeg de kriterier, der er for, at det bliver anbefalet, at jeg skal føde hjemme? Er det egentlig der, jeg er mest tryg, og hvad skal jeg overveje i den forbindelse? Så hvis vi skal tage dem i hånden, sådan helt fra de første tanker i forhold til forskellen på en fødsel på et sygehus, og så en fødsel, hvor det begynder at bide hjemme i stuen, eller hjemme ved køkkenbordet, hvordan gør vi så bedst det? Hvad skal man gøre så klart, inden man bestemmer sig for en hjemmefødsel?
Jamen, nu siger du lige det der med, hvor fødslerne, eller hvor veerne begynder at bide derhjemme, fordi de fleste af os, altså stort set 100%, starter jo med en hjemmefødsel.
Ja.
Så i virkeligheden er det jo bare, vil man tage ind på hospitalet, bare fordi, at nu er der så tæt mellem veerne, eller vil man kalde på en jordmor, vil man tage takeaway i stedet for, på en jordmor og noget gear ud til sig, som så kan hjælpe dig med at finde ud af, jamen altså, er det stadigvæk fuldstændig forsvarligt og fint at være her, eller vil det være en bedre idé at flytte ind? Så man kan sige, hvis vi nu havde en lidt mere pragmatisk tilgang til det, og ikke var så sort-hvid i, er det en hjemmefødsel eller en hospitalsfødsel, men det er bare en fødsel, og jamen, du har nogle veer, og så kommer der en jordmor hjem til dig, og så finder vi ud af, hvad er bedst, så tror jeg måske... 70-80% kunne føde derhjemme. Og,
det er noget andet end de 1-3%, der pt. Vælger det.
Det er det.
Ja.
Det er det. Og der er jo rigtig mange ting i det. Altså, der er rigtig meget kulturelt, og der er, kan man sige, der er også nogle sådan markstrukturer. Der er alt muligt, som, altså, der er alle mulige veje, man kunne gå ned af her, men man kan også bare prøve at kode det lidt ind til, hvad er en fødsel fysiologisk, og hvordan... støtter vi bedst det.
Ja.
Så på den måde, så kan man sige, hvis ikke vi gjorde det så sort-hvidt, hvis ikke vi gjorde det til så meget noget, som var meget langt fra hinanden, så ville de fleste kvinder kunne føde hjemme.
Det, som man siger i forhold til anbefalinger, og når der er de anbefalinger, så er det fordi, at vi har et ret stort forskningsmateriale, som også er det, jeg har skrevet min bog ud fra, som viser, at kvinder, som er sunde og raske, som ikke har et eller andet graviditetssukkersyge, eller får præeklampsi eller noget andet, jamen de føder også sunde, raske børn, og der er faktisk en række fordele ved ikke at blive hospitaliseret. Fordi det er jo lidt interessant, der er lige kommet et nyt Cochrane Review, som er sådan et metastudie, der kigger lidt på, hvad ligger der i forskning. Og så er der to seniorforskere, der har gennemgået alt det. Og det, der er vildt spændende ved det, det er, at de vender den om, de vender i gåseøjne bevisbyrden om og siger, jamen hvis vi ikke skulle forsvare hjemmefødslen, tale hjemmefødslen op, blive ved med at sige, det er sikkert at føde derhjemme. Men hvis vi skulle sige, kan man egentlig være bekendt at hospitalisere sunde, raske kvinder, som ikke fejler en skid, så viser det sig, at der er nok en del ulemper ved at blive hospitaliseret, uden at der egentlig er grund til det.
Ja.
Og det kan man sige, det gør vi jo heller ikke på andre områder. Altså på alle mulige andre områder i hospitalsvæsenet, der gør vi alt, hvad vi kan for at få folk hjem.
Ja, altså, I har brugt udtrykket, hvad jeg sagde det der med, man tager jo heller ikke på sygehuset, før man har brækket benet.
Nej, lige præcis.
Ja, det forstår jeg.
Altså jeg havde for nogle år siden havde en børnelæge, som kom og gik til noget fødselsforberedelse hos mig, og hun startede jo sådan helt grøn i hovedet, når jeg sagde hjemmefødsel, og var sådan, hvad snakker du om, er du klar over for alt det, og er du klar over, hvor mange børn jeg har set der? Og jo mere vi så lærte hinanden at kende, jo mere sagde jeg til hende, jamen ja. Selvfølgelig kan en fødsel godt, altså i yderste potens, være farlig, og der kan ske ting med barnet. Men du skal huske, at du er jo ligesom intensive care, altså du ser dem, der kommer til skade. Så det svarer til at sige til forældre, der står ved at lære deres barn at cykle, ved du hvad, jeg arbejder på traumacenteret, det vil jeg bare lade være med det der. Lad være at lære dem at cykle, det er pissefarligt at være ude i trafikken, hvis du vidste, hvad jeg så, hvad der kom ind.
Ja.
Så sammenligningen er ligesom sådan helt skæv i forhold til, jamen prøv at høre, de fleste, altså det er fedt at lære at cykle. Det giver dig en kæmpe frihed, det giver dig en masse fordele, og det er også rigtigt, at det kan også gå rigtig grueligt galt. Der er endda nogen, der mister livet på deres cykel, men det er ikke en grund til, at vi ikke skal cykle. Så der er sådan nogle altså der er noget proportionalitet, der er lidt væk i den her debat.
Ja, og du siger også debat, fordi det er det jo vitterligt. Altså, der er jo nogen, der får frygtelig mange følelser i kroppen.
Ja.
Når man taler om hjemmefødslerne, og jeg noterede mig også det der med, så kalder du det tilsvarende hospitalsfødslerne, fordi så lader os også give det et navn, ikke? Og jeg tænker jo, altså jeg er jo hverken jordmor eller doula, eller kan lave statistik eller noget som helst, men det er fordi folk er bange, altså bliver nervøse og tænker, kan vi undgå noget, kan vi afhjælpe noget, eller kan vi sådan ekstra sikre os, så gør vi det der, hvor der er al ekspertisen og knivene og pillerne og papirlanerne og sådan noget der.
Ikke? Nemlig, og hvis jeg skal vende tilbage til den søde børnelæge her, så endte hun selv med at sige, Gud, altså det sagde hun sådan 3. eller 4. gang, hun kom til fødselsforberedelse, så var hun sådan, så hun helt anderledes ud i ansigtet, så sagde hun, Anne, jeg har forstået det. Hvis jeg indlagde alle børn med snotnæser, med lidt på luftvejene, lidt dit du dat, så vil mange, mange, mange flere af dem få alvorlige lungebetændelser, de vil blive overbehandlet med antibiotika, de vil få deciderede skadevirkninger af det. Det går jo ikke.
Mm.
Altså pludselig kunne hun se sin egen faglighed, at der man jo også, der bliver man jo også, kan man sige, hardcore på den gode måde, sådan, ja, det der, det er ikke noget, gå hjem. Altså, gå hjem, drik noget saftevand, læs nogle bøger, hygge under dynen, kom igen, hvis feberen stiger. Altså, den der sådan, den gode råhed i, nej, vi kan ikke hospitalisere alle, der har en snotnæse, hold op. Det vil de fleste læger jo sige, jamen det er da sådan, det skal være.
Mm.
Vi skal reservere hospitalssengene til de syge. Og så er det bare vildt interessant, at på det her område, når vi skal føde vores børn, så siger vi, lad os rydde en hel afdeling og indlægge sunde, raske kvinder for en sikkerheds skyld.
Mm.
Og det er jo et vildt interessant narrativ.
Og jeg sidder også og tænker, at det er jo den der pointe, som vi også drev frem før, at det handler altså om, hvor man føler sig tryg og sikker, hvor man har alle de lækre kemiske processer inde i kroppen. Fordi da jeg skulle føde mit første barn, der var det bestemt ikke hjemme, der var dejligt for mig at være.
Nej.
Der følte jeg simpelthen, hvordan mine skuldre de sænkede sig det sekund, jeg kom ind på sygehuset.
Mm-hmm.
Og i mit tilfælde viste det sig også at være en pragtfuld idé at være der fra starten.
Mm-hmm.
Men jeg forstår 100% det der med at vende den om.
Yeah.
Altså, og hvad taler vi op, og hvad taler vi ned i udgangspunktet?
Jo.
Hvis vi lige skal blive helt konkrete, Hvad skal man opfylde som gravid og som snart fødende, hvis man skal føde sit barn derhjemme?
Altså, jeg kan jo bare lige sige en parentes, at man kan faktisk føde sit barn, hvor det passer en, uanset hvad.
Ja.
Men der er nogle anbefalinger.
Ja.
Og de anbefalinger er, at man kun skal have et barn i maven. Det barn skal være så venligt at lægge sig med hovedet ned, ikke?
Ja.
Fødslen skal gå i gang til tiden, og til tiden er defineret som 3 uger før terminen, 2 uger efter. Så de 5 uger er ligesom normalperioden.
Yes.
Så skal hverken mor eller barn have nogen sygdomme. Altså, det vil sige, at man skal ikke føde et barn, hvor man har set på en scanning, at det her barn er hjertesygt og skal opereres lige efter fødslen. Det siger sig selv, det er en dårlig idé at have en transporttid der, så er det bedre at få en god og rolig hospitalsfødsel. Og,
ja.
Og der er også et helt kapitel i min bog, der hedder Tag hjemmefødslen med på hospital.
Ja.
Fordi det er jo en af mine andre store kæpheste. Altså, jeg har sagt det, men vi skal ikke gøre det så sort-hvidt. Altså, vi skal snakke meget mere om fysiologisk fødsel. Og hvis nu der havde været en eller anden grund til, at Freja havde tænkt, nej, men det skulle fedest at føde det her barn inde på sygehuset, fordi sådan og sådan. Jamen, så skulle hun kunne have haft sin mor og sine søstre og sine veninder og sin doula og sit barn med. Og så skal vi blive meget bedre til at gøre det til en menneskelig begivenhed.
Så et barn i maven, som står rigtigt,
ja.
Som har det godt,
ja.
Man har det selv godt,
ja.
Det skal være inden for tidsrammen.
Yes.
Er der mere?
Og man skal gå spontant i gang, men det er så det der med tidsrammen, ikke?
Ja. Freja, den ro, som du oplevede, var vel egentlig, kan man sige, det modsatte af det, jeg også hørte dig sådan kritisere en lille smule i forhold til det systemiske. Altså, jeg forstår dine pointe omkring det der med, de gjorde det så godt, som de kunne.
Mm.
Det er jo det, jeg hører de fleste af os sige. Vi elsker jordmor, sygeplejersker, alle dem her,
yeah.
De har bare nogle åndssvage vilkår.
Yeah.
De gjorde det så godt, som de kunne, men det var ikke godt nok.
Mm.
Nu vil jeg noget andet. Du fandt nogle kæmpe kræfter og noget ro og noget sikkerhed i forhold til, så derfor så tager jeg den hjem nu, altså som jeg sagde, var vildt dit hjem, og så får jeg den gode oplevelse der. Det synes jeg er mega stærkt set, at det var det, du havde brug for, og du var så heldig og privilegeret, at det kunne faktisk lade sig gøre for dig og for din datter, at alle fik en god oplevelse. Jeg kan mærke, det er vigtigt for mig at pointere det der med, at man er tryg, hvor man er tryg.
Mm.
Altså, det lyder så banalt, ikke? Men hvis vi skal lidt ud i den der debat omkring, jamen, hvordan kan du finde på det? Fordi det er jo farligt, eller det kan jo gå galt, eller sådan noget. Ja, men det er jo det der med indikationerne, som jeg vil spørge dig om før, Anne. Altså, hvornår trækker man håndbremsen og flytter sig, ikke? Hvad kunne du godt have tænkt dig, Freja, at du havde vidst i forhold til at opnå den der ro og den der, jeg er sikker på, at det er det her, jeg skal.
Ja.
Fordi du sagde jo selv, jeg var lang tid om at bestemme mig for at komme derhen, eller sådan, jeg turde ikke rigtig sige det, og der gik 4-5 uger, før jeg egentlig sagde til lægen, jeg var gravid, og er det det her, jeg skal? Fordi når vi får mails fra kvinder, som godt vil høre et program om hjemmefødsel, eller når jeg kigger ind i MomKinds Facebook-gruppe, så er der altid den der med, hvordan ved I, om I er sikre på, at det er det, I skal, altså om det er hjemmefødselen? Hvordan vidste du ligesom, jamen det er den ro er rigtig, den kan jeg bære igennem, og jeg ved, jeg kan få den gode oplevelse?
Jeg tror, at det er jo en helt vildt stor filosofisk snak, fordi selvfølgelig er jeg ikke det. Altså, hvad er sikkert? Livet er ikke sikkert. Der er jo ikke nogen af os, der slipper levende herfra. Og jeg tror, at det jo også handler om, hvordan man... Det er en stor værdi for mig at leve i sådan... at have tillid til min egen krop og min intuition. Det, jeg har prøvet ikke at have tillid til den. Sådan har jeg ikke lyst til at leve. Så det er sådan... Det går stik imod mine værdier at være bange for at føde nu.
Ja.
Så det er jo, det handler jo virkelig bare om, hvor man kommer fra, hvad man har med i sin rygsæk, hvordan man lever, hvad ens værdier er. Det er jo virkelig sådan forskelligt, fordi der er jo ikke noget, der kunne love mig, at det var sikkert, men det sagde min intuition mig. Jeg følte mig sikker på, at selvfølgelig skulle det gå fint. Og så er der jo bare også den nuance, at det bliver tit sådan slået meget skarpt op, at hvis det bliver farligt, så dør baby. eller sådan, så kommer, så dør du, eller der sker eller noget grusomt. Men jeg havde jo altså en rigtig dygtig jordmor med, som jo er trænet i at se, hov, nu er der lige noget, der afviger. Nu vil jeg anbefale, at vi bliver overflyttet. Eller sådan. Jeg havde fuld tillid til den her jordmor. Og især det her med tillid, synes jeg også bare er så vigtigt, fordi hun respekterede virkelig meget mine grænser. Hun lyttede til min historie med min første fødsel. Hun respekterede fuldstændig. Hun ikke engang rynkede på næsen, da jeg sagde, at jeg ville have min datter med. Jeg frabedte mig indvendige undersøgelser. Alt det var hun bare sådan helt cool med. Så jeg havde tillid til hende. Jeg havde også tillid til, at hvis hun ville sige, at, at nu synes hun altså, at vi skal overflytte, så stolede jeg på det.
Ja. Jeg sidder sådan og får mindelser til det der med, sådan, der er sådan en sætning med, at vi reagerer på indikation eller sådan noget. Den kører op i mit hoved. Det der med, det gør man i ret god tid.
Ja,
det gør
præcis.
Man, når man kan skimte noget i horisonten, og det i hu kommer jeg, fordi jeg føler, jeg har været lige præcis i det, i forhold til, nu er det nok et kejsersnit, vi kigger ind i.
Ja.
Akut ved mit første barn, superakut ved andet barn. Begge dele var egentlig okay oplevelser, særligt den sidste, hvis nogen sidder og tænker, det lyder meget akut. Det var faktisk ret fint, særligt den sidste. Ikke?
Præcis.
Så derfor kunne jeg tænke mig, at vi bare lige runder den anden, der med, nu reagerer vi.
Ja.
Vi er på stuegulvet, den der bone broth, den står og bobler over hjørnet. Landsbyen er mødt op, vi har strikstrømper på, og vi har vi er der med, med værdierne og med kroppen og med tilliden, og nu bliver det fysiologisk og roligt og alt det her. Jeg hører 100% fra jer. Hvornår er det så, vi siger, nu bliver det lige lidt fagligt. Nu gør vi noget andet. Nu løfter jeg dig. Nu får du lige dem her op om numsen, og så er det ud i en bil eller i noget, der siger babu. Hvornår går det næste skridt der i gang, hvis det går i gang?
Jamen, det er jo hele tiden jordmorens opgave at lige præcis holde øje med. Går alt, som det skal, og der er rigtig mange tegn. Altså, og det er noget, som man også som hjemmefødselsjordmor, jeg har også arbejdet med hjemmefødsler i 16 år, og man bliver bedre og bedre og bedre til bare sidde og observere det. Altså ikke at kun lægge sig op af, hvordan er hjertelyden? Hvordan føles veerne, når jeg palperer hendes livmor? Hvor åben er hun? Men de der ting er selvfølgelig væsentlige, men som trænet jordmor kan man også høre på en kvinde, høre på hendes vejrtrækning, se på, hvordan hun bevæger sin krop. Står det her barn rigtigt? Er hun i intense vejer? Er det voldsomt nu, fordi det går stærkt, og det her barn det skruer sig ned gennem bækkenet? Eller de der lyde, kommer de fra, fuck, det går ondt, fordi der står et barn og bare skuer mod hendes symfyse, hendes kønsben på indersiden, og det der, det går ondt på den forkerte måde, og jeg skal prøve at gøre noget for at få det her barn drejet rigtigt ned, eller så videre, ikke?
Jo.
Så svaret på dit spørgsmål er, jamen jordmoren gør sig hele tiden observationer, fuldstændig som du også har oplevet, ikke? Altså, det gør man jo uanset, hvor
på
man er.
På sygehuset?
Ja,
hvorfor jeg nævnte det?
Ja, netop.
Jeg havde den oplevelse, det er et konventionelt sted, eller hvad man skal sige.
Ja. Jo, og det er jo, altså, det skal man jo også huske på. Igen, så stor forskel er der ikke. Altså, jordmorarbejde er jordmorarbejde, uanset hvor man er.
Ja.
Så man er hele tiden nogle skridt foran i sit hoved, og har nogle ABC-scenarier inde i hovedet. Og det, som forskningen fortæller os, der er lavet sådan et stort nordisk studie, der kigger på hjemmefødsler i de nordiske lande, og der kan man se, at 7 ud af 10 overflytninger fra hjemmefødsel, de ender faktisk med, at vi bare tog en lille skovtur ind på hospitalet, fødte et dejligt barn, tog hjem igen. Altså, der er faktisk ikke rigtig blevet gjort noget.
Okay.
Så stor en sikkerhedsmargen arbejder vi med.
Ja.
Og det vil sige, at en grund til at overflytte, jamen det kan være, som jeg beskrev før, det her, det lyder, føles, mærkes, som om det barn står ikke rigtigt. Så hvis kvinden giver mig lov, så kan jeg lave nogle undersøgelser og ligesom altså, få verificeret, ja, det her barn står faktisk skævt ned i bækkenet.
Ja.
Der er en helt masse ting, man kan gøre. Jeg bruger alt muligt, rebozo, akupunktur, hypnose, alle mulige ting og sager, forskellige øvelser, bevægelser på forskellige måder. Man kan lave noget manuel rotation, man kan gøre alt muligt. Men lad os så sige, at så på et tidspunkt, så slipper det op. Nu kan jeg ligesom ikke finde på mere det der barn, eller måske er det der barn fuldstændig urokkeligt, er bare gået ned i en skæv hovedstilling, og kvinden begynder at blive udmattet. Kroppen gør det eneste kloge, nemlig at skrue ned for veerne. Så man begynder også at blive sådan, okay, med 12 minutter mellem veerne, der får vi nok aldrig drejet det der hoved. Men det kan være en grund til, at man siger, okay, lad os flytte derind.
Ja.
Og langt de fleste overflytninger sker stille og roligt.
Ja.
Altså stille og roligt.
Er det stille og roligt i en ambulance?
Det er
eller er det stille og roligt i en stationcar?
Ja,
Yes.
Ja, ja, det sidste. For det meste.
Ja.
Altså,
og så, det er der faktisk tid til lige at komme ud og lige...
Ja, ja, ja. Og de fleste overflytninger sker ikke på grund af drama eller noget akut, men fordi der faktisk sker for lidt. Mm. Altså, de fleste overflytninger fra en hjemmefødsel handler om, at vejerne er gået stå, og det kan der så være forskellige grunde til. Men det er jo også godt at vide,
ja,
at de fleste gange er det ikke fordi, så var der noget med hjerteløden, eller ja, så var vandet grønt, eller så var der...
Det er altså, fordi, det der sker faktisk, for lidt.
Ja, det er simpelthen fordi, der sker for lidt.
Ja.
Så 7 ud af 10, de får slet ingen behandling.
Og, de får bare lidt skovtur.
Ja, de får lidt skovtur, og som jeg skriver i min bog, altså nogle gange, så det der med at komme ud i en stationcar, og alle de der bum, altså alle, der har flyttet sig med ved at kender den der køretur, den er jo rædselsfuld.
Ja.
Og nogle gange, så er det så det, der skal til. Så var det åbenbart bedre end min Rebose at komme ud og bum på en eller anden landevej, og så kommer man frem, klik, og så er det hovedet faktisk stillet sig rigtigt, bum, så føder hun. Og så tænker man, nå, vi kunne da bare have været om i krydset og kørt hjem igen.
Ja,
men
ja,
altså, det er jo der, hvor man ikke gambler med noget, hvor man ikke tager nogen chancer selvfølgelig. Altså, det er, og det er selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig den anden del af det, at jeg vil meget gerne afdramatisere fødsel og tale det meget mere ind i livsverdenen, ind i de her vigtige, vigtige ting, vi allerede har berørt. Men selvfølgelig er der også ting, som er vigtige, at vi passer godt på, fordi det er jo derfor, at de fleste af os hopper på den her frygtretryk. Det er, fordi det er jo det dyrebareste i vores liv.
Ja.
Så selvfølgelig skal vi passe godt på mødre og børn, når de føder, det siger sig selv.
Ja. Og fordi det er nyt og fremmed og skrøbeligt og hormoner og tanker og bekymringer, måske særligt, hvis man skal være mor første gang.
Ja.
Fordi da du fortalte før, Freja, det der med, jeg havde angsten med mig og var hele tiden bekymret og havde ikke sådan den der ro og sådan noget. Jeg genkender det 100%.
Yeah.
Jeg var simpelthen på mentalt overarbejde. Jeg kan huske, jeg havde sådan en fornemmelse af, bare vi nu snart kan komme ind, så der er nogen med noget ekspertise og en form for veto, der kan tage over og passe på. Fordi jeg havde simpelthen ikke den der ro. Det havde jeg meget mere med mit andet barn. Mm. Der tog jeg så også på sygehuset, men det var en super helende oplevelse.
Yeah.
Så det er godt der, hvor det er godt. Altså, jeg ved godt, det er helt banalt sagt, ikke? Men det kan se, at I forstår, at I er enige.
Det er jo vigtigt.
Freja, du sagde det der med, at vi havde forventningsafstemt med alle på forhånd.
Ja.
Altså i forhold til det her med, jeg vil have nogle mennesker omkring mig. Det skal nærmest være den diametrale modsætning af, hvad jeg oplevede, da jeg fødte første gang. Mm. Altså, kæft, hvor corona også bare har ødelagt meget for mange mennesker.
Mm.
Altså på alle måder, det siger jo sig selv, ikke?
Mm.
Men den oplevelse, den skal godt nok være noget andet.
Mm.
Så vi skal lige have en aftale om, hvad er vi hver især for hinanden?
Ja.
Hvad sagde du til folk, da du inviterede dem til din fødselsoplevelse?
Jamen, altså, til min jordmor, som jeg sagde før, havde jeg jo ligesom sådan, hun skulle ligesom bare holde sig i baggrunden og bare være der og være vidne, indtil hvis hun hvis jeg skulle få brug for hende.
Ja.
Det eneste, hun gjorde, det var at tjekke hjertelyd, og så guidede hun mig, da jeg skulle presse hende ud.
Ja.
Altså primært. Hun gjorde jo også alt muligt andet usynligt. Men,
hvis det er muligt, så vær usynlig.
Ja, præcis. Og hun følte virkelig ikke særlig meget. Jeg husker nærmest ikke at se hende, indtil presseværende kom.
Ja.
Og min mor, hun skulle jo bare komme og mødre mig. Altså at være min mor. Og komme med den ro, at hun har også altid sådan snakket godt om fødsler og sagt, at det var en dejlig smerte, og sådan, hun har altid sagt, at det var fantastisk at føde. Og det stolede jeg på efter 5 fødsler fra hende. Og min søster, de skulle tage sig af vores datter og være primært på hende, og de skulle ligesom, jeg havde nogle forskellige ting, jeg havde bagt fødselsdagsboller, der skulle laves, og sådan nogle forskellige sådan lavpraktiske ting. Jeg ønskede også, at der sådan blev ryddet lidt op, sådan så vi ikke blev efterladt i sådan kaos blodbad, nærmest, ikke?
Ja.
Så de, sådan, de var meget praktiske og meget på vores datter. Og min veninde, hun er bare sådan, altså, fantastisk og kan så meget Rebose og tryk, og hun vidste bare præcis, hvad hun skulle gøre. Hun trykkede mig helt vildt meget på hofterne under vejerne, og var bare en meget stor sådan, emotionel støtte. Og min mand, han var også bare fantastisk, men jeg havde meget sådan sagt til dem alle sammen, at jeg har virkelig brug for, at I tjekker ind med jer selv. Jeg har brug for, at I sådan ikke bidrager med frygt. Især mine søstre, som ikke har prøvet at være til en fødsel før, og ikke selv har født. De har ikke børn.
Ja.
Så det var for mig også en ære, og vigtigt for mig, at de kom til min fødsel, sådan, så de kunne få lov at opleve en fødsel, før de selv skulle prøve det en dag. Men det var også virkelig vigtigt for mig at sige til dem, at hvis I bliver bange til, hvad jeg har i går, Jeg skal ikke have noget frygt i mit space overhovedet, og jeg måtte ligesom fortælle dem, fortalte dem også de her forskellige ting og studier og alt sådan noget, og prøvede ligesom at gøre dem trygge, og de var trygge, men de skulle love mig, at hvis de blev bange, så ville jeg faktisk hellere have, at de gik.
Ja, den bærer I selv.
Ja, præcis. Ja. Det skal ikke i nærheden af mig.
Og så alle væk,
ikke? Der er ikke nogen, der skal... Ja. Der er ikke nogen, der skal panikke sådan i nærheden af mig.
Nej.
Og alle skulle sørge for sådan... Altså, tisse, når I skal tisse, og spise noget mad, og hygge jer, og sørge lige for, hvis nogen har brug for en lur, og sådan... Jeg har brug for i jeres bedste version, på en eller anden måde, for at kunne være der for mig.
Ja.
Så jeg gav dem også ansvaret at tage sig godt af sig selv.
Meget fint. Kan man invitere alle og enhver til sin hjemmefødsel, Anne?
Jeg synes, Freja har gjort sig nogle vildt gode overvejelser, fordi at hele den her bevægelse med at tage fødslen hjem, det handler også rigtig meget om selvansvar, og det handler jo også om, at den kultur, vi har nu, er meget sådan, jamen, så er det noget, man lige tager ind og får ordnet. Og så synes de fleste forældre jo, at det er helt vildt skræmmende, når man så kommer hjem, så man sådan, hvor fanden blev eksperterne af? Gud, står vi med det hele selv nu?
Ja.
Jamen, det er jo stadigvæk skræmmende.
Skal vi så bare passe på hende her nu?
Ja,
eller
altså,
hvad?
Jeg har bare brugsanvisning, ikke?
Altså, vi har brug for en voksen.
Præcis det der med, hvor er den røde snor, og kan vi ikke få den med hjem? Så det er jo også en grund til, at det er væsentligt det her med at afdramatisere og prøve at se, om vi kan, jeg ved ikke, hvad unmedicalize hedder på dansk, men altså afmedicalisere den her begivenhed, fordi det er en livsbegivenhed mest af alt. Altså det her handler om, at her fødes et barn, men der fødes også en mor og nogle gange en far. Og der fødes en mormor, og der fødes nogle mostre og en storesøster. Og alle de her nye roller, jamen jo mere ansvar man tager i dem, jo mere man taler om det, man er bange for, det der kommer op, jo mere kan alle udvikle sig. Mm. Og jo sikrere kan man så stå i det.
Men kan man invitere 25 mennesker, hvis man har lyst til det? Eller er der sådan nogle guidelines, eller har du en erfaring med, ikke mere end 7? Eller sådan?
Jamen, jeg har prøvet alt fra forældrepar, der sagde, jamen, det skal bare være os, og så skal det være dig, og ikke flere. Og der har jeg da nogle gange tænkt, når jeg så både skulle vaske gulv og suturere en bristning og varme bollerne og sådan noget, tænkte, jeg kunne sgu da godt lige have inviteret en til.
Ja.
Men det kan der være noget magisk over også, at det er meget intimt.
Ja.
Og så har jeg også prøvet de der familiefester, og begge dele kan noget.
Ja.
Så det eneste væsentlige er til udgangspunkt i, hvad virker for os.
Ja.
Fordi det er jo det samme som, jamen, skal man invitere mange til en børnefødselsdag? Altså, det må man jo selv om.
Nu sagde du det der med at suturere en bristning. Bliver man plejet færdigt og passet på færdigt i eget hjem?
Ja, det gør man.
Eller kommer man lige ind forbi, hvis der var noget? Det foregår simpelthen derhjemme.
Ja. Altså, jeg bliver ofte ude ved mine familier 5, 6, 7 timer efter fødslen, fordi så lang tid tager det faktisk at lave et ordentligt, altså en ordentlig afrunding. Lige at lande ovenpå, wow, det var alligevel en vild rejse, vi var på alle sammen. Der kan være manges... nervesystemer, der lige skal lande oven på det.
Ja.
Og så er der lige præcis det der med, er der noget, der skal syes? Så skal moderkagen fødes? Så skal man lige tisse, sådan, så den der blære, den ikke står og fylder det hele, så livmoderen ikke kan trække sig sammen.
Mm.
Måske trænger hun lige til at komme ud og få et bad. Når hun så rejser sig op og går ud på badeværelset, så bliver hun lidt svimmel. Så skal man også lige ligge ned og have lidt at drikke.
Tænker du en amning, for eksempel?
Ja. Og det er jo også en af de ting, vi kan se fra forskningen, at det går bare nemmere. Det går simpelthen nemmere, og det er selvfølgelig, fordi det hænger sammen. Altså, vi er pattedyr. Så jo mere fysiologi vi får, jo større en forværing er det til vores amning. Altså, er der ligesom noget, der er initieret i en retning, ikke? Og jo mere vi er uheldige, at alle mulige ting spiller ind på vores fødsel, så vi måske ikke har vores eget høje oxytocinflow, jo sværere kan det være lige at løbe den i gang. Det har man ikke sagt, det ikke kan lykkes i alle mulige obskure situationer, for det kan det. Og det er også nogle meget stærke kræfter, men man får helt klart noget fra ærende.
Ja.
Så jeg hjælper med amningen, jeg sørger for, at ligesom alle de her ting er på plads. Så det jeg også oplever, jeg siger altid, og det siger jeg 20 gange, inden jeg går, I må ringe any minute, og jeg går hjem og sover, og jeg er også træt, men jeg sover med min telefon tændt, og lige ved siden af, I må endelig ringe. Og altså, de ringer nærmest aldrig, fordi de har det trygt, og det er jo også en, man kan sige, noget af det, jeg synes er sjovt ved at uddanne folk til at føde hjemme, det er jo også, at det er en stor sådan rejse ind i sig selv og ind i sine egne kræfter og ressourcer, og pludselig finde det ud af, gud, hvor kan vi meget selv, og hvor er vi egentlig seje? Og når så mærkede jeg, at sådan og sådan, og det var faktisk rigtig mærket, eller ja, jeg havde jo godt tænkt om morgenen, det bliver sgu nok i dag. Hov, det blev i dag. Mm. Altså alle de gange, man bliver bekræftet i, jeg kan faktisk godt regne med det, jeg mærker indenfra, så vil det sige, når man så tænker, ej, kan det virkelig passe, du skal sutte igen? Så mærker man lige ind, ja, det kan det sgu nok godt. Så lægger man barnet til. I stedet for at trække i snoren, hvis man har oplevet det modsatte, at man hele tiden er blevet betvivlet, eller bare aldrig nået til at mærke efter. Og så skal man ringe efter en barselssygeplejerske og sige, kan det virkelig godt passe, hun skal sutte igen?
Mm.
Så bare på den måde, så er det ligesom sådan ringe i vandet, ikke? At man bliver stærkere i sit forældreskab. Det er i hvert fald en mulighed.
Så snakker vi også det der med, ser amning, barselssygeplejerske, nogle gange er det socioassistent, eller så er det en jordmor eller en læge eller sådan noget.
Ja.
Får man tildelt en jordmor fra det sygehus, man er tilknyttet, som så kommer hjem?
Ja.
Kommer hun, han, uanset om man også tilkøber en privat jordmor eller en doula, eller hvor mange kokke kan der ligesom være om kvinden?
Ja, ikke så mange som inde på hospitalet.
Nej.
Men nu beskriver Freja jo, hvordan at hendes egen læge dernede på Møn sagde, hvad skal du ikke føde derhjemme? Og det tilskriver jeg, at Møn og hele Region Sjælland jo i mere end 25 år har haft en privat hjemmefødselsordning, som er finansieret af regionen. Og det er et drømmescenarie. Altså det burde straks udbredes til hele landet. Det vil jeg sige er en underlig ulighed i sundhed, at vi ikke har det. Men for eksempel i Region Hovedstaden har vi ikke det, så der er det sådan, så enten så kan man tilkøbe sådan en som mig, der kommer hjem og er der og er kontinuitet og vil være der efterfølgende og kommer ved samlingen, driller og følger med helt til at overgive til en sundhedsplejerske.
Mm.
Eller også så kan man ringe, som jeg sagde før, det der hospitals takeaway, man kan ringe ind og sige, ved I hvad?
To-go-jordmor.
Ja, vi vil gerne have en to-go-jordmor.
Ja.
Og så kommer der en fra hospitalet, og lige nu er det organiseret i sådan en ordning, hvor det er de fire store hospitaler i regionen Hovedstaden, som har et hjemmefødeteam, hvor en af dem så kommer.
Ja.
Men der er jo både, altså der kan både være et vagtskifte, fordi at de jo stadigvæk er i nogle andre rammer.
Man kan jo godt komme igennem et par jordmøder.
Ja,
eller fem.
Jeg ved faktisk ikke, jeg skal skynde mig at sige, jeg ved ikke, om de arbejder i 12 eller 24 timers vagt, eller hvordan de gør, men man kan i hvert fald opleve et vagtskifte.
Ja.
Og man kan jo så også opleve, at så er det en anden, der kommer og hjælper mig med amningen, og det var på den måde, ikke?
Jo.
Så
det kan der være de forskelle der, i forhold til, hvad man så selv kan tilkøbe, eller ønske sig mere, om de er... nogen, der har en anden faglighed, eller om det er doula, eller nogen, der ligesom står uden for sådan det galvaniserede system på den måde. Ikke?
Ja.
Vi skal jo selvfølgelig slutte det her program på et tidspunkt, det siger sig selv, og det kunne jeg tænke mig, vi gjorde på noter af, hvad kunne du, Freja, for eksempel tænke dig at sige af små råd til nogen, der sidder og overvejer, om det er noget for dem, eller hvad skal man gøre så klart, eller i hvert fald overveje, hvis man kunne tænke sig at gå den vej. Men før det, så vil jeg spørge om noget så konkret, som I har begge to nævnt det. Det der med vaske gulv, blod. Så var jeg der, så gik jeg derhen. Jeg ved godt, det er mega banalt, men jeg tror også, folk sidder og tænker på, sådan, hvad er det for noget udstyr? Fordi jeg tror, de fleste kan se for sig det der runde badekar, som man fylder op. Og det tager sikkert lige så lang tid, som når man bliver overrasket over, hvor lang tid det tager at fylde et badebassin op om sommeren.
Ja.
Men er der sådan en bestemt fed hjemmepakke, som man bare klikker hjem på nettet? Ja. Får man det af sygehuset? Offrer man 7-8 af de gode damaske, du ved, på det? Eller hvordan gjorde I for at have det der udstyr klar?
Altså, jeg fik faktisk en liste af jordmoren til sådan anbefalinger, hvad man kunne have. Jeg købte nogle håndklæder i genbrugen, og købte sådan nogle, hvis børn tisser i sengen.
Ja, modlæggerlæner?
Ja, nej. Bare sådan nogle engangs...
Når ligesom man kan skifte på dem, der opsuger.
Ja, præcis. Yes. Som har noget plastik under. Eller sådan.
Ja, præcis.
Ja, og så havde vi nogle laner, der var også bare gennem på, der var ligegyldigt. Og sådan, det var ikke så slemt, som jeg troede.
Nej.
Jeg orkede ikke rigtig det der fødekar, fordi vi havde et sådan normalt badekar.
Mm.
Jeg synes, det var lidt omstændigt, og jeg stressede sådan lidt over, om jeg kunne få vandskade, fordi vi er på et gammelt hus. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var bange for den stress, hvis jeg ville ligge i det fødekar og tænke, fuck, tænk, hvis sådan, ej, det er gulvet ikke kan bære det. Ja, eller sådan, ja. Det kunne jeg bare ikke overskue. Vi har haft en vandskade i taget, så sådan...
Not again.
Ja, nej. Mm. Så jeg droppede fodkarret. Ja. Det var fint.
Så det, jeg hørte dig sige, er, at man skal ikke gå rundt og tænke, nej, vi kan ikke magte at dække så meget af. Fordi det er nej, ikke nej. En eksplosion på den måde. Det er faktisk til at styre.
Ja, ja, og så kan man vaske bagefter. Ja. Og så. Vi havde bare en madras, der var dækket af, hvor jeg vidste, jeg ville ligge, hvis jeg skulle op ad vandet.
Ja. Ja. Og så måske fraværet af... forskrækkelse og berøringsangst over, ja. Hvad der sker under en fødsel.
Ja, ja. Ja, ja. Man skal jo, altså, der er jo blod og først og fedt og altså, afføring og tis, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo sådan rimelig primalt. Ja. Eller sådan primitivt.
Det kan man jo også notere, så når man
men
skriver gæstelisten.
Men det er det jo også på hospitalet. Altså, det slipper man jo ikke for.
Nej. Nej.
Det er jo bare en del af pakken.
Ja.
Ja.
Det er rigtigt. Hvor vil man helst lige forsigtigt, næsten usynligt tørre ja. Bag i?
Præcis,
som man lige, ja.
Og jeg tror også, når man tænker på, sådan for bare lige at vende tilbage, hvad man er tryggest ved, så nogle af de ting, jeg tænker på, og hvilke mennesker, jeg vil have med, det er jo også sådan, jamen, hvem kan jeg græde med? Hvem, kan jeg, hvem er jeg tryg ved at falde i søvn i nærheden af? Eller sådan, hvor er jeg tryg ved at falde i søvn?
Ja.
Det er jo også en indikator for, hvor man kan have den største oxytocin-produktion. Så det er jo nogle overvejelser, man kan gøre sig.
Ja.
Er det på hospitalet, eller er det hjemme i min sofa?
Ja. Men så føler jeg faktisk, at vi ruller over i de der råd, som jeg kunne tænke mig, eller sådan, du ved, det her synes jeg, man kan overveje, eller det her var jeg glad for, at jeg havde tænkt på.
Ja.
Når vi snakker om, vælg der nogle mennesker, når du skal sammensætte den der gæsteliste, som du kan være nøgen, rystende, råbende, pølende ved siden af, ikke?
Jeg tror, at et af de helt konkrete råd, det er at sige nej tak til alle dårlige fødselsoplevelser, eller sådan hårde fødselsoplevelser. Det gjorde jeg, og jeg opsøgte rigtig mange gode.
Ja.
Googlede, fandt podcast. Jeg prøvede virkelig sådan, på grund af mit arbejde, kender jeg også rigtig meget til mange historier om traumatiske fødsler. Mm. Det kan altså påvirke en enormt meget.
Ja.
Så jeg havde virkelig brug for sådan at groome mit eget underbevidsthed til gode fødsler.
Mm. Ja. Forstår godt, du har brug for at dele. Det er ikke med mig lige nu.
Præcis, og det, jeg sagde også til nogen, jeg vil virkelig gerne høre det, efter jeg er født.
Ja.
Sådan, men ikke lige nu. Jeg er for sårbar. Jeg har brug for kun at høre gode oplevelser.
Ja.
Og så er det også måske bare at prøve at ryste posen, prøve at vende det på hovedet, eller sådan, prøve at tænke, hvem har du lyst til egentlig skal være der, når din baby kommer? Behøver det være? Prøv bare at fjerne den sådan gængse opfattelse af, hvordan det skal være, og så bare tænk sådan fra nul. Og så hvis du vil, så kan du i langt de fleste tilfælde, hvis du gerne vil få det hjemme. Ja.
Ja. Gør det til en tilgængelighed i dine overvejelser simpelthen? Eller overveje, hvorfor det er default, måske?
Jeg har ikke tænkt så meget over de her råd, de kommer bare.
Men jeg tager det også lidt på sektor. Jeg synes, de er udmærket. Jeg hører jo begge to sige det der med, vend det lidt på hovedet.
Altså sådan... i stedet for at arbejde ud fra en sådan, der hedder mor og far på hospitalet, så prøv bare at arbejde fra nul. Hvordan vil du have, din fødsel skal være? Hvordan skal det være, når din baby... Der er jo også hele det her med netop, at der fødes også en mor, og sådan, hvad med, når babyen kommer ud? Det var også vigtigt. Det var nærmest det vigtigste for mig, faktisk, at jeg var hjemme der. Hvad med den start, de første timer, hvordan ønsker du, de er?
Ja.
Det er også relevant i at overveje, hvor man så vil føde.
Ja.
Ja.
Hvis jeg skulle spørge dig om det samme, Anne, så vil du naturligvis starte med at pointere, at man med fordel kan invitere nogen, der kan være skuld og skubbe boller i ovnen. Men som jordmor, hvad kunne vi så sige, hvis nogen sidder og overvejer? Hvad skal de lige have med?
Altså, jeg fik lige lyst til at nævne manden her til sidst, fordi at det er faktisk måske den grund, jeg oftest hører til, at kvinder ikke ender med at føde hjemme. Min mand var ikke tryg ved det. Min mand ville ikke, min mand turde ikke, min mand... Og det er jo fordi, at man kan sige, hvor når vi bliver gravide, så er det os, der ligesom har livet inde i os, og alle hormonerne og alt det der.
Mm.
Og det er jo på godt og ondt, men det betyder også, at man tit bliver lidt blødgjort for, hvordan føles dit og dut og dat? Hvor den her mand, der står ved siden af, han er sådan set bare i sit hverdags-outfit, også mentalt, så han... han vil bare være optaget af, sådan, jamen, er det ikke det, man gør? Tager man ikke ind på det hospital, er det ikke mest sikkert? Og når jeg nævner det, så er det fordi, at tilsvarende vil jeg så sige, at de der mænd, de kan ikke få armene ned bagefter. Altså de er sådan, hvorfor gør alle ikke det her? Jamen, det er jo så fedt. Altså de kan slet ikke styre sig bagefter. De er sådan fuldstændig, fuck, det var fedt. Ja. Og har de prøvet begge dele, både en hospitalsfødsel og en hjemmefødsel, så er de virkelig sådan... okay, jeg følte mig jo så vigtig den her gang.
Ja.
Jeg havde så stor en opgave, og det behøver ikke at være en opgave med at stå og vride klude eller noget praktisk. Det er simpelthen også bare, at jeg spiller en vigtig rolle.
Ja.
Jeg kan mærke, hvor vigtig jeg er i det her. Freja beskriver, hvordan hendes mand sidder klar til at tage imod deres barn. Det kan man også sagtens gøre på sygehuset igen.
Ja.
Men det der med, at det virkelig bliver noget, man påtager sig som par. Hvordan vil vi tage imod vores barn?
Mm. Måske også sætningen, som er, vi er i vores begges hjem.
Præcis.
Simpelthen, ikke?
Præcis, og man tager et andet ansvar for de gæster, man har inviteret, inklusive jordmoren. Altså, der kommer simpelthen et større ansvar. Og det betyder, at de der mænd bagefter synes, at det var godt nok fedt.
Ja.
Mm. Og begynder at fortælle på arbejdspladser og så videre. Det er jo det, der skal til. Vi skal til at have de der gode historier bredt ud, ikke? Fordi vi føder i gennemsnit 1,7 børn i Danmark, og det betyder, at vi når ikke at blive sådan rigtig rutineret i det. Vi skal faktisk...
Vi skal lige op og ramme den tredje.
Prøv at tænke tidligere, hvor man har født... Altså, du fortæller, at din mor født 5 børn, og nu siger hun, at det er mega fedt at føde. Mm, spørg hende... 5 timer inde i hendes første fødsel.
Mm.
Det er scary. Ja. Altså, det er sindssygt vildt, at det der barn, det der menneske, det skal ud af mig. Så der er en masse frygt, der er en masse alt muligt, som helt naturligt er der, og det er på en måde et lag, vi skal igennem.
Yeah.
Og der er alt det community, som du også har talt meget om, og gode historier osv., det er sindssygt vigtigt for, at vi får ændret en kultur. Så det bliver en kultur, hvor man føler, at der er nogen til at gribe mig.
Yeah. Mm. Så man kan være tryg der, hvor man er tryg.
Mm. Ja, og så vi måske kan få rusket lidt rundt på det der med, hvad vil det sige? Fordi tryg kan jo også godt være, at jeg er pis bange, altså må jeg hellere tage ind på et sygehus. Mm. Det føles trygt.
Yeah.
Men hvad nu, hvis man egentlig arbejder med, jamen hvad går det ud på det her?
Yeah. Mm. Denne her podcast har jo forsøgt, altså det her program, nu nævner det bare igen, at belyse den anbefalede, ukomplicerede hjemmefødsel. Så hvis man sidder og tænker, nej, fordi sådan og sådan, ja, vi ved godt, det findes. I det her program, der har vi zoomet ind på at snakke om noget, som du måske, Freja, netop kunne have brugt, da du gik og varmede op til din hjemmefødsel.
Yeah.
Der er nok af det andet, vi er også flinke til i den her podcast, at snakke om alt det, der gør nalletår, eller krasser på knoglerne, eller er rigtig, rigtig skidesvært. Mm. Det her program vil gerne belyse, at man er tryg der, hvor man er tryg, og at der er valg og muligheder, og dem kan man forhåbentlig få noget benzin til at overveje, hvis man altså lytter til den her podcast. For nu er vi simpelthen nødt til at lægge den ned. Vi er nødt til at slukke for mikrofonerne. Og derfor skal jeg sige tak til altså dig, Anne Ruby, som er jordmor og ekspert og, i det her emne, fordi du har skrevet en bog, der handler lige præcis om hjemmefødsler. Og du har også en klinik, privatjordmor.dk. Og så til dig, Freja Palsgaard Andersen, som altså har født din yngste på lige knap 4 måneder derhjemme.
Mm.
Sejt, du er her.
Tak for invitationen.
Jamen, det skulle da bare mangle. Hvis du har hørt det her program og tænker, de mangler at snakke om sådan her, eller gud, jeg får lyst til at høre et program, der handler om sådan her, så er det ind på podcast@mormkind.dk og skrive en mail til os. Vi tager helst ikke imod råd, anbefalinger, ris, ros, så mange andre steder. Vores gode redaktør Emma sidder altså for enden af den e-mail. Tak fordi I lyttede med. Det her, det var MormKind Podcast.